Vakar Rīgas reformā draudzē sveicu uz gada pēdējā svētdienā un ļoti priecājos un mēs visi novērtējam savstarpēji, ka jūs esat klāt, lai slavētu šai dienā un lai mēs tādajādi pulcētos ap vārdu un arī mēs tādā veidā stiprinam viens otru, esot atnākot, esot kopā iedrošinot. Lasīsim, jūs Bībeles ir solos, Efeziešu vēstules 4. Nodaļu, un es, dimžēl, neesmu apskatījies lapusi, kurš atrod, tas var iesaukties, lai vispārējie dzird. 4. Nodaļa no 17. Panta līdz 32. Kāda ir lapuse, lūdzu? 1190. Lapuse. To es jums saku un apliecinu kungā. Jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo savu prātu tukšībā, būdam aptumšot saprašanā, atsvešināt no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Viņi ir zaudējuši kaunu jūtas un nodevušies izlaidībai, nepiesātinādami ļaudamies visādai nešķīstībai. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu. Ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies, patiesībā kāda tā ir Jēzu, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīvesveidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties savā prātā un garā, ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva, taisnībā un patiesības svētumā. Tādēļ atmetuši melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. Dusmojoties, neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam, lai zaglis vairs nezog, bet labāk, lai pūlis pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Neabēdiniet Dievu svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums, lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni, cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Tas ir kunga vārds. Aizlūksim iesākot, un man lūkšana nāk no arī šīs Efeziešu vēstules, kur šī lūkšana ir burtiski iekšā Pāvilam, un viņš lūdz, lai mūsu gara sirds acis tiktu atvērtas vēl vairāk un vēl vairāk, lai mēs ieraudzītu to spēku, kurš darbojās mūsos, tāpēc, ka mēs esam Kristū. Viņš jau darbojās, un Pāvils saka, es ar vienu lūdzu, lai jūs to vēl vairāk ieraudzītu, tā kā satvērtu to, kas mums jau ir. Lūksim. Kungs, tu esi pirms pasaules radīšanas mūs izvēlējies, lai mēs kļūtu svētu un nevainojam tavā priekšā. Tu līdz ar Kristu mūs augšām cēli no zemes stāvokļa un sēdināji augstā vietā debesīs. Mēs lasām, ka mums ir vajadzīgs vēl un vēl aptvert to spēku, kurš darbojas mūsos, jo mēs esam Kristū. Tādēļ es aizlūdzu, lai šodienas rakstu vieta vārds izgaismo mūsu prātus. Un mēs mācamies viņu Kristu. Amen. Amen. Šajā gada laikā ar to visu atmosfēru un ar to, kad ir kaut kas jauns, liels periods priekšā, mēs apzināti vai neapzināti, tomēr domājam atpakaļ, kāds bija gads, domājam, kāds būs nākamais gads, kāds izdara apņemšanās, kāds ir atmetis šo ideju. Bet tā vai citādi mūs uztrauc, kā es darīšu, vai es darīju pareizi, kāds būs saksies, tā turpināsies kaut kas manā dzīvē, kas iesācies, neiet varbūt pareizi, vai es varēšu visu to, kas man sagaida, kas man jāvar nākamajā gadā. Un gribot, negribot, tas skats var ļoti pavērsties mums tā stipri uz sevi, uz iekšu, uz skats uz sevi. Savukārt Efeziešu vēstuli, kurā mēs esam tagad pašā vidū, iepriekšējās nodaļas mums bija vasarā un rudenī. Efeziešu vēstuli runā par to, ko Dievs dara. Mēs skatāmies ļoti uz iekšu kā cilvēki. bet viņi runā par to, ko Dievs dara. Ja ir šie izdevumi, parasti gada beigās, un man ir tāda uzdāvināja, par ko es esmu ļoti priecīgs, kas mūs sagaida nākamajā gadā, 2000 ekonomisti un citi 2019. Gadā. Efeziešu vēstule mums dod ieskatu, kāda ir Dieva plāna 2019. Gadā. Un proti, un es tādā galopā dažas tēmas jums ieskicēšu, tas vienkārši ir nepieciešams, lai arī mūsu tēmu iegūtu kontekstu. Proti, ka draudze ir Dieva uzmanības centrā, tas ir īpašais darbs, Dievs uztur visu pasauli un rūpējās par visiem cilvēkiem un satur katru molekulu, bet viņa īpašais acu ābolīts ir draudze, tā ir Kristus līgava, kuru viņš veido. Un tas skats ir, kā mēs varam iekļauties viņa plānos tajā, ko viņš dara, vairāk aptverot tos spēkus, kurus Dievs darbina Kristu, kuri iezīmē jau pavisam jaunu kārtību. Jauna kārtība ir sākusies viņa nāk, mums brīnišķīgais Ziemassvētku laiks, kurā mēs patiesībā joprojām esam. Kristus ir nācis visas dziesmas, ko mēs dziedājām, un spēdīķi, kas mūs iedrošināja, Kristus ir nācis, un ko tas visu jaunu ir atnesis. Jaunajā kārtībā, kurā Kristus visam ir galva, tā ir pirmā nodaļa šīs vēstules, lai atgādinātu, kur ienaic savstarpējies starp cilvēkiem, kur katrs neizbēgam plēš uz savu pusi, kur dažas robežas jāsargā par katru cenu, kur salīkšana ar Dievu, kurš jābi ienaida ar Dievu un cilvēku starpā, kur viņi ir izlīdzināti pie krusta, tās problēmas, ko neviens nespēja atrisināt. Un nav nekad spējis, ko Dievs to ir atrisinājis. Un es jau tagad tā bija otrā, pirmā, otrā, tagad trešā nodaļa, cik liela Dieva mīlestība izpaužās Kristu šo darot, cik šo atjaunošanu, šo jauno kārtību, cik milzīgu neaptveram dimensiju mīlestību izpaužās šajā darbā, ar kādu Dievs tam ir nodevies, kā viņš ir piesaistījies draudzēs savējiem, cik ļoti. Un kāda liecība pasaulē un garīgajām varām zemē, pazemē un virszemē, kā ir arī vienā Ziemassvētku dziesmā, ir draudzes pastāvēšana. Šie salīgušie cilvēki, kur ir darīti par vienu, kur pasaulē viss ir sašķelts, tā ir liecība par Dievu uzvaru visām varām. Un kad Dievs to sasniedz šajā, mums varbūt X-vēdienā liekas varbūt necilajā, cilvēku vietā, ko sauc par draudzi, tur viņš visu šo sasniedz. Un kad mēs nonākam līdz šodienas tēmai, ceturtājai nodaļai vidū, un kur ir runa par to, kā tad draudzēt dzīvot visā gaismā, ko tas nozīmē. Un šodienas rakstuvietā Pāvils pievēršās lielajam kontrastam, kurš ir pirmkārt prātā, ir domāšanā un atspoguļojas arī dzīves veidā, bet skats ir uz prātu. Nolasīsim vēl vienreiz no 17. Līdz 19. Pantam pievērsīsimies. To es jums saku un apliecinu kungā, jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo savu prāta tukšībā, būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināt no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Viņi ir zaudējuši kaunu jūtas nodevušies izlaidībai, nepiesātinādam, ļaudamies visādai nešķīstībai. Trīs reizes ir vārds prāts vai saprašana, visiem, vai nezināšana, kas ir pretējais zināšanai, ties ir viens un tā pati sakne šiem vārdiem. Pāvils pievērš lielu uzmanību prātam, kad no prāta, no domāšanas nāk viss izpausmes. Un ka šis prāts pagāniem, jeb tiem, kas ir ārpus Kristus, ir aptumšots. Ļoti radikāli, pārāk radikāli, vai ne? Izklausās mums. Un neiet runa par vispārīgām zināšanām, kuras bieži tieši ir izcilas cilvēkiem vispār, bet tieši saprašanā par Dievu. Kā otrajā nodaļā Mēs runājām, ka mēs bijām miruši pārkāpumos un grēkos. Vai nav par asu teikts, ka miruši, garīgi miruši? Tā Pāvils saka. Un šis prāta stāvoklis turklāt ir tāds, ka tā cilvēkam ir, un viņš domā, ka tā nav. Tas ir vislielākais paradoks. Cilvēks jūtās apgaismots, zinošs, varošs, un tas pieder pie šīs stāvokļa. Un Pāvils atgādina šo kontrastu, no kurienes mēs nākam, ka tas arī mūs ietekmē. Un viņš savieno to kopā ar šo morālo pagrimumu, līdzīgi kā Romiešu vēstules pirmajā nodaļā, kur tas ir vairāk izvērsts, kad katram cilvēkam, pilnīgi katram cilvēkam, jo viss ir Dieva līdzībā radīti, ir liecība par Dievu godību, par Dieva īpašībām, kuras cilvēks atgrūž, apspiež šīs zināšanas, kā spēlējoties ar pludmales bumbu, kad tas, pie kā ir bumba, viņu var tā kā spiest zem ūdens iekšā, bet tā bumba vienmēr lec ārā un spiež ārā, un tas pretspēks ir jūtams, un tas spēks ir arī jūtams, ka tas ir nepieciešams pielikt, lai tā bumba palikt zem ūdens. Tā mēs atgrūžam, tā cilvēka atgrūž zināšanas par Dievu, un Romiešu vēstuli to vairāk izvērš, ka tas rezultāts tam, jeb ka šīs lietas ir saistītas, jeb ka pat Dievs nodod cilvēks morālai izvirtībai, tā rezultātā, ka viņi atgrūž Dievu, zināšanas par Dievu. Tā Pāvils to saliek kopā, mēs redzam šīs izpausmes, samaitātība, viņš saka, un tās izpausmes ir nepatīkams, un viņas var visi redzēt, ka viņas ir nepatīkams, bet Pāvils saka, lūk, kur ir iemesls, tas ir tas aptumšotais prāts. Te jāatcerās, ka tas ir par pirmo gadsimtu. Pāvils raksta saviem jaunatgrieztajiem kristiešiem pirmajā gadsimtā. Mēs dzīvojam gandrīz 2000 gadus kristietības ietekmē, kur ir milzīgi pārveidojusi, un vienā ziņā mums nav nekas tam līdzīgs. Mēs dažas lietas varam šeit atpazīt, bet mums nav nekas tam līdzīgs. Mēs daudz zinām kaimiņus, kas nav kristieši, neticīgus kaimiņus, kuriem ir labas laulības. Labāks par kristiešu laulībām, jo ir bijušas labas ģimenes, tas ir nodots paaudzēs, tā ir inerts, tās ir vērtības, kuras ir iemiesots, viņas iet uz priekšu. Mēs šādu salaustību, šādas izpausmes, varbūt tikai tagad pēdējā laikā samērā nesen pēc seksuālās revolūcijas sākam redzēt tādas izpausmes tikai, sāk mums tuvoties. Mēs dzīvojam ļoti kristietības ietekmētā kultūrā. Un arī, kad kāds to pārkāp, viņš saprot, ka viņš to pārkāp, ka viņš iet pēc sabiedrības virzienu. Tas ir atgriešanās jautājums, nevis tāda prāta jautājums, kurš nevarētu pat to iedomāties. Tas ir kā kādas kultūras pieņēmumi, kurus mēs nevaram iztēloties. Neitrāli piemēri ņemot, es neesmu tur bijis, bet es dzirdēju tie, kas ir Āzijā bijuši, ka tu ej ciemos uz dzimšanas dienu. Un tu samaksā naudu tam, pie kā tu eji, jo viņš ir sarīkojis to ballīti. Es nevaru iedomāties, vai kad pie manīm kāds nākt uz dzimšanas dienu, un es pieņemtu no viņa naudu, ka man samaksā. Tas ir, ko mans prāts nevar iedomāties, bet tā ir neitrāla. Šeit runa par lietām, kas nav morāli neitrālas, un ir smagas, ka mēs pat nevaram iedomāties. Un kā tas pārnesās vairāk uz mūsdienām? Mēs redzēsim, tas arvien vairāk arī kļūst lēnām par mūsu jautājumu, šie morālai jautājumi sabiedrībā, vienzimumu seksuālo attiecību praktizēšana kā normāla, kā pieņemama, pat slavējama, dzimumu maiņas jautājumu, ka tas ir pieņemams un praktizējams un atbalstāms visādā ziņā sociālas veids, mēs to redzam. Un tomēr mums atskaits punkti ir vairāk kristīgais prāts. Bet kur mums pat tiešām ir, un mums šeit jātic Pāvilam uz vārdu, ka viņš saka, ka prāti bijuši aptumšoti, ir Kristus pavēles, kuras mums tiešām liekas pilnīgi neiespējams. Ar šodienas prātu, tā kā dzīvojam, mums apkārt kāds mums pašiem ir prāts, pilnīgi neiespējams. Un tas piemērs, ko es gribu no sevis dot, ir Kristus pavēle Neuztraucieties, ko jūs ēdīsiet un ko jūs vilksiet, jo Dievs par mums gādās, par jums gādās. Un manam prātam tiešām es tur jūtu tumsu, kas nespēj ticēt, ka tiešām, ka tas tā ir, ka tas tā būs. Kristus tā saka, bet es neticu, ka tas tā būs, un man ir vajadzīga pārveidošana, atjaunošana, lai vispār tam ticētu. Lai vispār tam ticētu daļ tā, kā mūsu dzīve ir uzbūvēta, daļ tā, kā droši vien es esmu uzaudzis, daļ tā, kā mūsu sabiedrība darbojās, daļ šādām lietām. Es nespēju, man ir grūtības ticēt šim Kristus pavēlē, tā darbināt savu prātu, un es domāju, jūs varat iedomāties citus piemērus, kas būtu tikpat radikāli, kur ir domāšana, kurā ir praktiskas morālas sekas dzīves veidā. Par to ir šis iesākums. Un cilvēkam ārpus Kristus ir pilnībā atbilstoši pieņemt šādus dzīves veidus. Mēs redzam, kā cilvēki pieņem to, kas šeit ir rakstīts, bet Tik izvirtus mūsu sabiedrība, jo projām nav antīkajā pasaulē, pagānu reliģijās bija tempļu prostitūcija, bija homoseksuāla plaša prakse, bija ļoti, ļoti izvirtus sabiedrība, tāda joprojām mums nav. Bet cilvēkam ārpus Kristus šim prātam tas būtu... Šie dzīvesveidi galējā jautājumā nebūtu līdz galam nepieņemami. Tas ir tikai laika jautājums, kad viņi pārmainīsies. Bet Kristu mums ir īsts iemesls dzīvot atšķirīgi. Mēs nonākam pie mūsu otrā punkta. Pāvils saka, jums vairs nav tā jāstaigā, jeb jādzīvo. Un viņš pat nesaka, nestaigājiet tā. Viņš saka, jūs drīkstat to nedarīt. Jūs drīkstat uzvilkt jaunas drēbes, vecas tās drēbes, kuras... Ož mazliet, jūs drīkstat vilkt nost, jums tas vairs nav jādara, jums ir piešķirts jauns prāts, jums ir piešķirts jauns viss Kristu, jūs tiekat atjaunoti. Tas ir kā kādreiz uzlaikojot labā veikalā kaut kur drēbes un viss der un patīk, un tev tā doma ir, drīkst es nevilkšu, viņus vairs nost samaksāšu un tās vecās ielikšu maisā un ar jaunajām jau iešu. Mēs drīkstam, mums ir pamats, Pāvils saka, jūs drīkstat. Un kā šī pārveidošanās notiek, viņa notiek mācoties Kristu, pie kā mēs nonāksim tūlītās. Tagad izlasīsim vēlreiz no 20. Līdz 24. Pantam, bet ar nelieliem uzlabojumiem tulkojumā. Šie darbības vārdi ir Oriģināla valodā nenoteiksmē, proti runa par darbības vārdiem atmest veco, jeb novilkt, tikt atjaunotam vai atjaunošana, un trešais uzvilkt, novilkt, uzvilkt, un pa vidu ir atjaunošanās. Viņi ir nenoteiksmē, bet latvieši šajā tulkojumā mums viņi ir ielikt pavēles izteiksmē. Ļoti reti mēs tā darām, ka mēs sakam, tur ir rakstīts tā, bet īstenībā ir citādi, mums vajadzīgs ir uzticēties tekstam, un viņš ir uzticams ar nelieliem izņēmumiem, bet šeit patiešām tas tik ļoti maina nozīme, vai tā ir tagad pavēle, pēkšņi tev pašam ir kaut kur jāēd sev jaunas drēbes, jāatjaunojās, vai tu tiec atjaunots, tā ir liela starpība, tāpēc es izlasīšu, un es esmu iedrukājis jūs lapiņā, tos trīs darbības vārdus pārveidotā veidā, ieskatieties lūdzu viņos no 20. Līdz 24. Pantam, un ir jāizņem ārā saikls tad, no 20. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu. Ja jūs esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kāda tā ir Jēzū, mācījušies tātad atmest savu iepriekšējo dzīvesveidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā, tikt atjaunotiem savā prātā un garā, ietēpties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Tātad mācījušies, pirmais atmest, jeb novilkt, otrais tikt atjaunotiem, trešais ietērpties. uzvilkt, tātad vienkārši sakot. Un šeit ļoti palīdzētu un izdariet to mājās vai savās ierīcēs apstīties krievu valodā tulkojumu. Liela daļa no mums zina krievu valodu. Jūs redzēsiet, ka tur ir nenoteiksme. Apskatieties angļu valodā tulkojums, jūs redzēsiet, ka tur ir nenoteiksme. Un šie vārdi līdz ar to tad pakārtojās vārdam mācīties. Mēs esam mācījušies Kristu, Pāvils atgādina, kā mēs jau esam mācījušies, tā turpinam mācīties, tā ir turpinoša lieta. Mācamies novilkt, tikt atjaunotiem un uzvilkt jauno. Tā ir šeit Pāvila pavēle mācīties, lai tiktu atjaunots mūsu prāts. Atcerieties, problēma bija, kad prātā ir ne tas, ko vajag. Kā tie, kas bērns audzina, zina šo teicienu, kad muļķības nevienam nav jāmāca speciāli. Tās tur kaut kā pašas uzrodās, bet lai kaut ko patiešām īsti labu iemācīt, tas prasa pūles, tas prasa piespiešanos, pārvarēšanu, dažādas un garīgas pūles. Tātad, lai tiktu atjaunots šis prāts, ko tur ir Kristus mums jau dod visu jaunu, tas ir process mācīties. Un ne par velti mācekļus sauc par mācekļiem, nevis par brīnumaini pārveidotiem cilvēkiem. Apustuļi nebija gatavi vienā sekundē, ka mēs skatāmies Kristus mācekļus, kā viņi iesāk, kā viņiem tas ir garš process mācekļus no tās pašas saknes. Viņi staigāja līdz, mācījās jaunus ceļus un veidus, klupu un krita, cēlās, jautāja jautājumus, saņēma uzdevumus, iesaistījās. Modernajā izglītībā saka, ka izglītība ir sastāv no trīs lietām – priekšmets, skolotājs un atmosfēra. Mācoties Kristu, mēs mācāmies, kas ir priekšmets, mēs mācāmies pašu Dievu. Atvadu sarunā Māceklis Filips prasīja Jēzumu, Jēzus saka, nu man tagad būs jāiet, Jēzus saka, pagaidi, parādi mums Dievu, un tad tu vari iet. Un Jēzus saka, kā tu saki, parādi mums Dievu, vai tad tu neesi bijis ar mani visu šo laiku? Filips saka, nē, tev jā, bet tu parādi mums Dievu, un Jēzus saka, kas ir redzējis mani, tas ir redzējis Dievu. Dievu viņš māca, kāds Dievs ir, māca šī vārda pilnajā nozīmē, ne tikai informācijas zināšanas, bet kā viņš rīkojās. Kā viņš saka, jums jābūt svētiem, bet tad viņš saka, bet man būs jāiet uz Jeruzalem, kur man sitīs krustā, man būs jādod savu dzīvi par jums. Un šeit es pārlecu jau uz otro šo izglītības punktu. Par skolotāju un par atmosfēru. Skolotājs pats Kristus un atmosfēra, tas ir kā viņš to darīja, kā viņš runāja ar cilvēkiem, kurus viņš sastapa, kā viņš pazemināja sevi. Viņš bija pats Dievs, bija tik pazemīgs, ka neviens nevarēja aptvert, ka tas ir pats Dievs viņa vidū. Pat Filips teica, nu jā, tev mēs pazīstam Jēzu, bet kur ir Dievs? Izrādās tāds, viņš ir tāda viņa mīlestība, un viņš atdod savu Viņš saka, lai jūs varētu kļūt svēti, viņš jau liek un vienlaicīgi, viņš saka, man tas būs jāizdara priekš jums. Tā ir mācīšanās, jeb izglītība pilnā nozīmē. Viens no mūsu semināra pasniedzējiem, doktors Hans Bayers, viņš māca Amerikā, bet viņš ir vāciets un tāda neaizmirstama personība. Un viņš stāstīja par šo mācekļa, par būšanu māceklim un Amerikā, kad mācās braukt, tad ir jāliek šis L burts, tā kā pie mums M burts uz mašīnas, un tad kaut kādu maziņu laiciņu tu braukā ar to mašīnu, uz kuras ir tas M burts, un viss saprot, ka nu, piedod tev viss, ka tu nemāk braukt, dar muļķības, un tas ir kādu gadu, kamēr tu dabū un tiesības, un tad tu esi normāls braucējs. Viņš saka, bet kristiets ir ar šo M burtu visu dzīvi. Visu laiku viņam ir šis M burts, ka viņš mācās, ka viņš ir šajā procesā. Tāpēc Pāvils saka, ne tā jūs esat mācījušies, jūs jau esat mācījušies, un jums jāturpina mācīties. Turpinošs process novilkt veco, tikt atjaunotam jaunajā, uzvilkt jauno, jeb ieterpties jaunajā. Tas ir process dzīves garumā. Ja tu cīnies ar kādām lietām, kuras tu zini, ka nevajadzētu viņam dzīvē būt, un sāc jau kļūt izdrošināts, tad tas ir iedrošinājums, jo Dievs to dara. Viņš tevi atjaunos, paliec šajā procesā, un tu zini, ka viņš izveidos tevi. Viņš veidos savu līgavu bez krunks, viņš izveidos. Savukārt, no otras puses, ja tu esi nolēmis, labi, es tik ilgi cīnījos, es liekos mierā, tur man, es esmu neizmaināms vecam sunim jaunas triks neiemācīsi. Tad šis arī ir izaicinājums, jo Kristus veido savu līgavu bez krunks, viņš viss krunks ir nolēmis iztaisnot. Un viņš saka, paliekiet mācīties, un jums vecais tiks novilkts, un jūs tiksiet atjaunoti, jo jūs esat īstenībā jau darīti pilnīgi jauni, un jūs uzvilksiet jauno. Un tagad man ir četri pielietojumi. Šim sprediķim, un es izmantoju nedaudz, jūs ziniet, lielākā daļa, kas ir mans ikdienas darbs, un šī man ir lieliska iespēja, bet es iesākšu ar, tā tad, jums ir jāmācās Kristus, lai mēs tiktu atjaunot 2019. Gadā, kurā viņš veido kunga, tā kunga 2019. Gadā. Ziniet, kā rakstā Anno Domini, mūsu kunga 2019. Gadā mūsu kungs veido savu draudzi, lai viņi būtu bez krunciņas. Tas nozīmē pirmais, ka svarīga prioritāte ir visas tās lietas, kur mēs varam mācīties Kristu, viņas ļoti mums vajadzīgas. Tā ir svētdiena. Kā kungs ir ielicis vienu dienu atpūsties no darbiem, kas ir lielā mērā pretstats mācīties, ka viņš strādā, mēs saņemam, tas ir lielā mērā pretstats tam, ka mēs apstādinām savus darbus, klausamies viņu vārdu, pielūdzam, esam tādu veidu sadraudzībā, lai mums iedrošina tie, kas arī ir ar tiem emburtiem svētdiena, turēt svētdienu. Tas dažreiz ietekmē ļoti liels dzīves lēmums, kuras dzīvošu, kuras pārcelšos, vai man tur būs svētdienā, kur dzirdēt vārdu un būt kopā ar kristiešiem svētdiena. Un tas ir draudzē, tas ir vispār kā dzīves ritms, un ģimene tie, kas atbild par kādu vēl, kas veido ģimeni, kā mēs veidojam. Tas nozīmē, ka draudzes Bībeles studijas ir svarīgas. Kas notiek tajās dienās? Šogad tur ir ieplānot franču valodu, spāņu valodu, baseins. Kas ir svarīgi? Kur es mācīšos Kristu? Tā es tikai varu tikt atjaunots. Otrais ir svarīgs Bībeles lasīšanas plāns. Tā kā mēs cits svarīgas lietas jau reāli ieplānojam, mēs atzīmējam kalendārā, nopērkam biļetes un tā tālāk. Mums vajadzīgs arī Bībeles lasīšanas plāns, ko kādā formā katram bišķiņ jāatrod savējais, kā lasīt ir. Ir dažādi plāni bezmaksas, ko var lejupielādēt, ir dažādi žurnāli, ko var nopirkt, kur var atzīmēt, lai vārds, lai Kristus mācīšanās ieņemtu tādu labu vietu dzīvē, vai tas ir rīts vai vakars, lai tas būtu labs laiks, ko tam dot mācīties Kristu. Trešais, tas ir svarīgi bērniem, tiem, kam ir bērni, tas netiec uz pilnīgi visiem, bet tiem, kam ir jāuzina bērni, izveidot ģimenē vidi un tādus notikumus, kur palīdzētu bērniem arī iemīlēt, lai viņi neienīst šo lietu, iemīlēt šo mācīšanos mamām, arī tētiem sadzīvē, sadzīves situācijās runā. Šai situācijā, kā attiecās Kristus mācīšanās, kā Kristus prāts citādāk liktu reaģēt, atbildēt, ja ir iespēja, labi, ja ir kaut kāda ļoti liela krīzes situācija, kaut kas eksplodē, tad drīkst nerunāt par to, tad jāglābi. Bet ja ir iespēja vai pēc tam pārunāt, ļoti labi tieši dzīvē sekošanā notiek mācīšanās, vecā novilkšana, jaunā uzvilkšana, jā, arī bērniem jāvelk vecais nost. Viņi tik maziņi vēl neko nav paspējuši tik briesmīgi sadarīt, bet viņiem arī jāvelk nost, jo viņiem ir arī prāts nenāk jau no paša sākuma tādā stāvoklī, kā vajadzētu, bet viņam jātiek atjaunotam. Un ceturtais, es teicu par savu darbu, vai es varu uzdrošināties to pielikt, ka kristīgā izglītība ir svarīga visos līmeņos. Draudze, kā vieta, kur mēs mācamies, un Austrāļu vēsturnieks Džons Diksons, šo es no Alvim Saukam, paldies par šo atsauci, kurš ir pētījis agrīnos gadsimtus kristietības, ka kristietība neuztvēra kā reliģiju, īstenībā kristieši uzskatīja par bezdieviem, jo viņiem nebija rituāli, nebija ēkas, nebija vīrāki un tādas lietas, normālas reliģiskas lietas, ka viņi uztvēra kā tādu skolu sistēmu, viņi kaut ko mācās tur, jā, viņi dzied arī, bet viņi mācās kaut ko kā skolu sistēmu, un tas atbilst būtībai mācīties Tātad draudzē, kur jums ir iespēja ar saviem resursiem taisīt izbraucienus studēšanai, atbalstīt Bībeles studijas vai uzņemot vai vadot, vai taisīt kādas evanģelizācijas pasākums vai apmācības atbalstīt, tas viss ir ļoti svarīgi. Un ja mēs drīkstam sapņot 10-20 gadu laikā, kad mūsu paaudze vispār dibina privātu skolas, cilvēki, kas nenodarbojās vispār ar tādām lietām citos biznesos, bet tāpēc, ka viņiem pašiem ir bērni un viņiem ļoti uztrauc izglītības jautājums, dibina privātu skolas, investē līdzekļus. Vai mēs mūsu dzīves laikā varbūt varam vismaz iesākt kādas kristīgas bērndāras skolas vai atbalstīt esošos, kas ir iesāktas? Lai būtu kristīga izglītība mūsu varbūt mazbērniem. Tas ir arī jautājums par mūsu bērniem, kur viņus sūtīt, ja ir tāda iespēja skolā ar kristīgu elementu, ja tādas iespējas nav. Un varbūt tādas iespējas nav, neņemiet to par kaut kādu slogu, tad piedomāt, kā to ārpus skolas varbūt kompensēt, lai būtu cilvēki, kas ir pedagogu lomā, kuri ietekmē kristīgā veidā pasaules skatījumu, arī kā personības reaģēšana. Mūsu bērni pavada skolās ļoti, ļoti lielu laiku, ja paņem nedēļā un sareizina. Ja? Tas ir 30-40 stundas, viņi pavada ar kādiem cilvēkiem, kādu pasaules skatījumu viņi pavada, ko viņi redz. Kristīgā izglītība vienā vai otrā veidā. Un ziedojiet teoloģijas semināram. Teiksim, 5 eiro mēnesī nākamajā gadā var būt. Un, lai notiktu kristīgā izglītība šajā līmenī. Mārtiņš Luters teica, ja kaut viens puika iemācās labāk sakot Kristumu, tad viss kristīgās izglītības iestādījums ir attaisnojies. Jo tas ir tas mērķis. Visbeidzot, trešais punkts, Pāvils saka vārdus, tad nu, tas nozīmē, un viņš saka, nu tad dzīvē. Kā tad tas dzīvē izpaužās, nu viņš dod dažas praktiskus veidus, kā tas izpaužās. Un es gribu pievērst šeit uzmanību saistībā ar pēdējo tēmu, kā šeit ir iesaistīts visos tajos prāts. Un šeit ir man trīs lietas. Patiesība un runāšana, un tas ir 25. un 29. pants, es izlasīšu viņus kopā. Tādēļ atmetuši melus runājiet patiesību, ka viens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. 29. No jūsu muclē nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un neabiediniet Dievu svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai. Neabiediniet Dievu svēto garu. Svētais gars ir tas, kurš ceļ šo draudzi, kurš Kristus izdarīto pielieto un liek tam notikt cilvēkos. Un ceļ draudz, ja mēs laužam, un ar vārdiem mēs to varam laust un graut, tad mēs apbēdinam Dievu svēto garu. Cik labi, ka šeit nav teikts, ka Dievu svētais gars mūs atmetīs vai kaut ko, viņš saka, neabēdiniet gars ceļ, nedarbojieties pretī, neabēdiniet, un arī šeit runa par neredzamām lietām, šeit nav rakstīts, neabēdiniet mammas, neabēdiniet draudzes vecākos, neabēdiniet Ļeņinu, neabēdiniet svēto garu, tas ir tā kā neredzams, bet tas ir tas Dieva sirds darbs, atcerieties padomu laikos, viss bija, lai tētiņam un māmiņam Ļeņinam būtu prieks. Tas bija svarīgi uz āru, kā tas izskatīsies. Šeit neiet runa par kādām āršķībām, šeit ir par patiesu pārmainīšanos, kur Kristus paveic nedarbojoties tam pretī. lai nenāk samaitāt runu lamāšanās. Es kādreiz gudīgi sakot domāju, ka lamāšanās ir mazākā problēma, ka tā ir tāda gandrīz vai autentiskuma izpausme. Es lasīju konservatīvo filozofu Sir Roger Scrutonu, kurš nosauc rupības lamāšanos, viņš nosauc par automātisko ļaunumu. Tas ir ļaunums, kurš kā viņš nāk, un tu neapstrādājot viņu ar savu prātu sūti tālāk. Tomēr ir ļoti problemātiska lieta, jo, ja mums ir atjaunots prāts, mēs saprotam, kad notiek atjaunošana, ka ļaunumam ir risinājums, ļaunums tiek satriekts, ir Kristus, mums ir jāizlaiž tas ar savu prātu. Un mēs varam teikt, Sir Scruton, jūs laikam neesat strādājis nekad celtniecības objektā, jums nekas nav smags, nekad uzkritis uz kājas vai kāds kolēģis, kurš vienkārši izdarījis tik daudz nepareizi, kas nozīmē veselu dienu lieka darba. Bet viņš pareizi saka, pārveidots prāts, sapratīs, ka Dievs ir iesaistīts, ka Dievs rūpējās, visu, ko viņš ir devis, ko man Kristus ir devis, es varbūt varu nesūtīt tālāk šo ļaunumu ar vārdiem, negraut vēl tālāk citus, bet rīkoties pretējā, atjaunots prāts. Kad bija 18. Gadsimta atmodas, pie velsiešu Skotu ogļračiem viens, ko novēroja, ir, kad viņi, labi, viņi pārtrauc visu savu sievas, bet viņi pārtrauc arī lamāties. Kāpēc? Kāpēc viņi tad grūtos, drausmīgos apstākļos viņi pārtrauc lamāties? Līdzīgs piemērs, ko Ungars Ziemassvētku prediķī par brāļu draudzēm, kad cara šī policija ziņoja, kad cilvēki nedara vairs tādas lietas, ka policistiem žandarmiem vairs nav ko darīt. Viņi paši saprot, ka ļaunums nav jānodod tālāk. Otrais – dusmas nedodiet vietu velnam. 26. Pants un 31. Dusmojieties, neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Nedodiet vietu velnam. 31. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums, lai ir tālu prom. Līdz ar visu citu ļaunumu esiet krietni, cits pret citu žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Te nav runa par to, nedusmojieties bez iemesla. Tas būtu nieks, to arī nevajadzētu darīt. Te ir runa, ka tad, kad ir par ko dusmoties tā, kad varētu saspert gabalos, bet nedusmojieties un piedodiet, jo Kristus ir piedevis jums, tad, kad tev otrs ir tiešām nodarījis, tad tev ir jāpiedod, nevis vienkārši neārdies bez iemesla, kas būtu tāda akceptējama sociāla norma, bet piedod. Piedod otram tad, kad viņš ir tā nodarījis un nedusmojies, jo nedodiet vietu velnam. Velns Dieva ienaidnieks, Dievs sūtīs Kristu, lai izpirkt, lai piedot, lai salīgt, lai neiet uz priekšu dusmas, nedodiet vietu velnam, nedusmojieties un piedodiet viens otram. Tas nozīmē atjaunots prāts, kurš domā, ko Dievs ir izdarījis, ko Kristus man ir devis. Cita domāšana apgaismot, pārmaina morālās izpausmes, nezakt. 27. Ko tas šeit dara modernā sabiedrībā, lai zaglis vairs nezog, bet labāk, lai pūls pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. Zakšana ir, kā saka arī par... Šī ir līdzīga īstenībā desmit baušļiem vecajā darībā, kā Dievs glāba savu tautu un tad mācīja dzīvot. Un šeit tagad pagāniem, kur nezin ne baušļus, ne veco darību, Pāvils saka, re, kur ir dažas svarīgas lietas, bet kā visi baušļi, viņi ir par Dievu. Nu kā, krimināla likuma arī ir, ka nezakt, bet viņi ir par Dievu. Kas ir zakšana? Ir to lietu Dievs devu viņam, Dievs viņu Dievu, bet es viņu ņemšu. Nevis to, ko Dievs dod man to, ko viņš man dod, un viņam to, ko viņam dod. Tātad arī zakšana, kur ir viena no horizontālākajiem grēkiem, jebkuram saprotam, nedrīkst zakt. Viņa arī ir vertikāla. Ko Dievs ir devis man, ko Dievs ir devis otram vai kopējam, kad tas nav dots man, tāpēc es to nevaru ņemt. Tā ir arī vertikāla Dievu godināšana, pateicība. Visas šīs lietas pārveidots prāts Kristu, mācīšanās Kristu, un lai tu varētu dot, nevis ņemt, dot. Tas ir jābūt pilnīgi apgrieztam otrādāk, lai es varētu dot, lai es varētu draudzai kaut ko dot, ko Dievs ir man devis. Šādus trīs Pāvils mums piekodina tad, nu, kā tas izpaužās, novalciet veco, mēs pilnīgi varam redzēt, kā ir novilkt šeit veco, uzvilkt jauno, tikt atjaunotam. Un ļausim, lai mums uzvelk jauno, novalk mums veco, mācoties Kristu, un lai būtu liecība, kā kungs veido draudz, ko viņš ir izdarījis, lai viņa kļūtu redzama, lai Dieva darbs kļūtu redzams. Amen. Šajā brīdī mēs iesim pie vakarēdienu. Pirms tam mēs dziedāsim vakarēdienu dziesmu, kas mums ir tāda nesena jauka lieta draudzē, ka mēs dziedam dziesmu un tad iesim kopā.